Congratulations! Buntis ka with your first baby. O paano na?
In this Parenting Series Episode 3, we will share with you our newborn essentials na sana na-list namin sa baby shower para di lang puro diaper at damit ang binigay sa amin.
We are minimalist pero we also acknowledge that there are gadgets and essentials that we find necessary para mapadali ang buhay as new parents to a newborn.
This is Episode 227 with the Dynamic Duo. Good morning, friends.
Welcome to the Good Mornings with Nicole and Prax Show.
Each week, we share inspiring lessons, stories, and mindsets
to help you free up time and space to live a more productive life.
Let our meaningful conversation begin.
Good morning, kaibigan.
Good morning.
Kamusta? So,
ikaw, kamusta ka?
Okay lang naman ako. I'm feeling good. So ito, recently, nakakapagkape na ako. Nakabili ako ng hand grinder kasi nabenta ko yung grinder
na
ko.
Na napakamahal.
Which one?
Yung hand grinder na binili mo.
Hindi ganun kamahal yung hand grinder.
Oh my gosh. Eh, ang hand grinder dati parang wala kang 500.
Ay, hindi. Pero syempre ito, hindi pa siya high-end. Ha? Medyo mid-tier na hand grinder siya. So very... Ano naman siya?
But pero, let's not pop the bubble. Go!
Oh, yun. So, wala lang. Recently lang, nakakapagkape na ulit ako kasi for the longest time, binenta ko yung electric grinder ko. Tapos wala akong kape. Siguro mga around 2 months yun. So, ngayon may hand grinder na ako. Balik na ako sa pagkakape ko. So, yun lang. Very happy to be back in my vice. Vice ba yun?
Vice ganda.
Vice ba yun? Parang bisyo ba yun? Ang kape
in
ba?
My
bisyo?
Hobby.
Oh, hobby lang siguro. So, my hobby of brewing coffee and enjoying a great cup of Americano. Yun, bumalik na. How are you?
Ako, okay lang. Excited ako dito sa episode natin because it is something that is applicable to me.
Malapit na.
Oo, to us. Dahil it's been, ang topic kasi natin is newborn essentials. And it's been over two years, since last time nag-prepare or nagkaroon ng newborn. Eh, iba na yung needs ng newborn sa toddler.
Totoo, so, sobrang iba na yung itsura ng bahay natin.
Parang nakalimutan ko na rin ano yung mga kailangan ng isang newborn. So, magandang balikan at i-discuss.
Parang refresher course.
Oo. Kailangan ko rin to kasi schedule ko na na kailangan ko rin mag-prepare by latest July or August ng mga newborn stuff naman for our soon-to-be bebe.
So, yan. So, moving forward, put lang ulit tayo ng disclaimer na this is for those who are expecting, new parents, may anak na, most specifically dun sa mga magkakaroon ng newborn, which is tayo din. Kahit na nagkaroon na tayo ng newborn, para ang gandang balikan lang or to have a refresher na, ito pala, kailangan ko pala to.
Yes. So, ang context nito, aside sa gusto nating sa personal reasons na kailangan din natin gumawa ng list or i-update ano ba yung mga ready na ba yung gamit ni newborn baby, nanggaling tayo sa place 2 years ago na tinatanong ko anong gusto yung gift.
Pinag-organize tayo. Pinag-organize pala
ng baby shower.
Akala ko
parang
tayo nag-organize.
Parang joint organizing siya. Kasi... Ang nag-take ng lead. Ako yung may mga parts na tayo pero parang tinreat tayo for a baby shower.
Tingnan mo na, hindi ko na maalala. Akala ko tayo nag-organize.
Nun.
Or baka yung gender reveal yung
iba yung
inayos natin. Oo nga. Iba pa pala yun. So, dati kasi, lagi ko lang narinig yung word na baby shower. Well, for one, hindi pa naman ako nakapag-attend ng isang baby shower. Tama? And ngayong para magkakaroon ng baby shower, wala akong idea ano bang ginagawa dun. So, nung when it was our chance to celebrate a baby shower, hindi ko alam kung ano bang ine-expect, ano bang nangyari, ano ba yung mga traditions within it. So, for those who are not familiar, let's see, kunwari, may mga audience tayo na wala pang anak, wala pang asawa, give us a brief, ano ba yung baby shower?
So, ito lang, you're celebrating the upcoming birth of the baby. And in this is, merong kayong salo-salo with close friends, family, over food. Pero syempre, may pa-games dyan. Ayan, may pa-design ka na, kunwari, ganyan. Set design. And sa dulo, most importantly, magbibigay sila ng gift sa'yo. Parang pagka-bridal shower.
May question
bibigyan
lang ako.
Bibigyan ka rin ng gift.
Bakit tinatawag to na shower? may naliligo ba during...
Feel ko, sinashower ka with love and presence.
Ah, so yun yung word na shower.
Or happiness.
Parang pinapaulanan ka ng blessings. Parang ganon. Oo,
ganon. Kasi same sa bridal shower. Ano ba yun? Nagsashower kayo sa bridal shower. Tinutro ka ng friends mo ng isang party to shower you with parang last hura na to. With...
Parang ang sarap i-research bakit saan nanggaling yun, no? Yung word na yun. No? Anyway, sige, moving forward.
So, yun yung nangyayari. So, dun sa dulo, sa mga guests, yung sister ko, tinatanong, anong gusto nyong gifts? Ano yung mga kailangan yung gifts? Kasi gusto nilang magbigay ng item rather than siguro money para may bubuksan. Kasi part yun ng program na mag-open ka ng mga gifts na dala ng friends and family mo.
And itong mga magtatanong sa'yo is, never pa sila nagkaroon ng anak.
Hindi naman lahat. Yung mga tita-tito mo, hindi, meron na.
Say,
pero the others na mga kapatid mo and friends, wala pa.
Oo. So, yun. So, in case, no? So, in case na maiattenda kayo na baby shower, at least, applicable din to.
Oo. Alam mo, pero merong two-part to eh. Usually, ang bibigay mong listahin is for your baby. Tama? Which is ito yung didiscuss natin. Pero kailangan ko lang mag-special mention kay sa friend, si Tom.
Yung friend
ang binigay
mo.
Uh-huh. Niyang gift is hindi pang baby. Siya lang ang nag-iisa. But for us parents.
Oh.
Kasi sinasabi ng isang friend ko naman na once you have a baby, nakakalimutan yung parents.
Which is very true.
Which is very true.
Well, kahit ako nga mismo, nakakalimutan ko na rin sarili ko.
Kaya ang binigay niya is a parang self-care kit. May lotion, body wash, a scrub para sabi niya,
naalala ko to.
Even though busy with baby, you still find time to take care of yourself.
I like
yun
it.
Naman yung maganda. Yun naalala ko talaga, specific gift na yun.
So yun.
But anyway, what we're going to talk about is baby essentials.
So ito, magbibigay ulit tayo ng isa pang context.
So ito, baby shower. One, and of course, ikaw as a parent, ano yung maiprepare mo?
Oo. So ito, given na, let's say, and sige, mamaya na yung mga isa pang context, move forward na tayo. Essentials, meron tayong around...
Oo nga, essentials na tayo. Dami mo namang context.
Hindi, meron kaming around 9 na nakalist. Whoa! Dito. Pero instead of per item siya, ginawa ko na lang siyang per category. Kasi sinula ko to, ang dami. Sabi ko, pagsama-sama ko na lang sila per category. So, category number one natin is sleeping. Feeling ko, as new parents with a newborn, ito yung number one perennial problem. Matulog. Both sa baby and sa parents. Hirap na hirap matulog. So, ang item number one na very essential for us is crib. Ano yung brand ng crib natin?
Nuna.
Actually, yung crib...
Hand-me-down yun.
Hand-me-down talaga yung crib na yun. Galing yun kay Tito John, all the way from the US. Talagang, finlay ba pabalik?
Yes, tama, pinabalikbahin box yung mga yun.
Oo, nung unang natanggap namin yung crib na yun, hindi rin namin siya alam gamitin. Yun yung problem din. Yes, nandun yung crib, pero ginawang tambakan lang ng diaper, tambakan ng pamunas ng puwet. Parang ano, lahat ng hygiene essentials niya, ginawang tambakan siya. Actually, ang ginamit natin pang sleep is yung... Ano kasi yun?
Newborn basket.
Ano kasi yun?
I forgot the brand. Mahal din yun eh. Pwede natin benta yun.
Totoo. Pero ang concept naman is...
Though maganda din yun.
Oo, nakatabi mo siyang matulog naman.
Especially kung nahihirapan ka pa mag-move.
Ah, as a cesarean, no?
Tapos kailangan mong mag-breastfeed every 2 hours.
Mm-mm.
So, may point din naman yun pala.
Totoo, pero mas i-recommend ko pa rin yung crib kung meron na doon matutulog si baby.
Snuggle nest ata.
Oo, so yun. Unang-una sa essentials namin is crib. And syempre, alam nyo naman, meron kaming mga ibang episodes dyan on how we taught our baby to fall asleep at night. So, yung book
if
na...
if interested kayo dyan, meron tayong isang episode. You can just search...
As in masterclass.
Dito, parang...
Sleep training, parang gano'n. So, anyway, kailangan mo talaga tong crib na to para meron kang ipaglalagyan kay baby na safe siyang matulog and comfortable sa kanya.
Yes.
Kasi I would say, if naniniwala ka sa philosophy ng sleep training, very nakakaawa yung bata na natutulog siya na maingay and kita lahat yung maraming tao. Tama. So, yun yung essential na number one for us.
And actually, hindi lang to newborn. Up until ngayon, like, more than 2 years old na si Marcus, Doon talaga siya natutulog.
Doon medyo maliit na sa kanya, no? Kailangan pa namin
maghanap na. We have to move forward na in buying him his own bed.
Oo.
But I would say, happily matutulog siya doon dahil alam niya, yun yung personal space niya.
Totoo.
And happily matutulog sa kama ko dahil kama ko yun.
So yun. Actually, oh, ito, category number two, nilipat na namin siya dahil sobrang marami din sila is sleeping accessories.
Yes. Ito, start tayo sa damit. Ang unang-unang damit natin is pajamas. Onesies pajama na may zipper.
Yan. So yung magbibigay ng damit, kung pupunta kang baby shower, di ba na binibigay ng damit?
Pero hindi ko pa na-try sa newborn yung may zipper. Hindi kaya siya sabagay ba siya masasaktan kung may zipper?
Oh, paano? Ngayon nga, malaki na nga siya. Mas marami na nga siya laman. Hindi mo pa siya nasasaktan or naipit eh. Ang daming magbibigay ng gift na damit, yung pantulog, ang maraming ibibigay is yung may butones. Diyos ko po, hindi ko alam na...
Actually, may butones tsaka deribon.
Oo. As it turns out, pag natutulog yung anak mo, magigising siya, kailangan mo palitan ng diaper. As in, katagal palang tanggalin yan, botones na yun, at saka yung ribbon-ribbon na yan.
Matagal siyang ilagay, yung as botones. In. Minsan, hindi pa aligned. Uulitin mo lahat!
So, actually, nalaman ko itong...
Nasar na yung anak mo, kahihinta. Hindi ka pa tapos mag-botones.
As in, yung maliit na detail na yun, ha? Yung botones versus zipper. As in, worlds apart yung difference nun. Nalaman ko tong mga onesies na de-zipper na to is sa isang mommy YouTuber sa US, si Yara or something. Nakalimutan ko na yung pangalan niya. As in, sinabi niya, lifesaver daw para sa kanya yung may zipper na yon. And luckily for us, meron kang mabibiling ganon sa Shopee.
Kids tails.
Ayun, kids tails. As in, kung may gumagawa ng zipper onesies sa Shopee, talagang yun, kunin niyo yun. Ang dami naming ganyan. From 3 months to 6 months to 9 months. Up until ngayon, 2 years old siya, kasha pa rin. Hindi, syempre, ibang size
na
yun.
Pero, hindi na siya nagaganda.
Pero magaganda yung mga itsura.
Yes.
Tsaka very quality din yung gawa. Oh. Number two, sleeping accessory.
Another one is yung swaddle.
Swaddle.
For newborn, very important na may swaddle para feel nila is yung nakahug pa rin sila, di ba? Yun yung sinasabi sa sleep.
Oo. Ang dami natin biniling ganito.
Ito, maraming swaddle kami. Pero ito lang i-recommend namin, dalawang brand lang. Una is si Magic Blanket.
Ay, Diyos ko po, Lord. Talagang yung Magic Blanket na yun, naihiyan na, nataihan na. Talagang pag matutulog na, kailangan nandyan yan.
Uh-oh.
Nakuha nang nabutas nung swaddle na yon, ginagamit pa rin siya up until...
Though, dito sa Philippines, wala kasing available.
Saan natin nabili to?
Dito sa Philippines, pero like nung nag-recommend ako sa friend ko, wala na siya. Parang pinapaubos na lang. Pero yun yung brand niya, Magic Swaddle. If may mahanap kayo kahit second hand or if someone's coming home from the US, that's a nice brand.
Kaya ko lang siya marirecommend is very snug talaga yung fit niya. As in, very snug siya, pero to the point na kaya din tanggalin ng newborn if kailangan na talaga.
Yes.
Oo. Yung iba kasi, sobrang, hindi pa tinatanggal ng anak mo, natanggal na. Parang ganun siya.
Yun yung mga not so high quality.
Medyo mura.
Oo. Ang next kong brand is, ito available sa Philippines, Halo.
Ay, up until today. Yung mga sleep sack ng anak
hindi
ko.
Hindi na siya swaddle, pero ito na yung
parang
sleep
na
blanket
siya.
Niya. Oo, kumot niya pag natutulog. Dahil hindi pa siya nagkukumot-kumot on his own. Meron siyang kumot for toddlers na de-zipper din.
So yan, yeah, I would say very important. Pero may mga murang version kasi ng swaddle. Like yung parang mga handkerchief lang. Parang never ko rin na...
Yung iba kasi,
never ko sila
bibili
nagamit
ka,
talaga.
Hindi handkerchief, blanket, muslin ang tawag.
Oh,
tapos ikaw magdi-DIY
ng
pagbabalot. Alam mo, as much as na-appreciate ko yung effort and artistic side na ikaw magsuswaddle, hindi siya wise in time and efficiency.
Siguro 5 minutes na hindi ko pa nababalot yung ano.
Bumili ka na lang ng mga tools na to na available sa market, you'll pay an extra amount. But, they save you time and effort and hindi kaya sasakit yung ulo.
Totoo.
Kunwari, magtatai siya. Tapos naka-blanket swaddle siya. Yung nakabalot siyang parang burrito, gamit mo blanket, itatanggalin mo lahat yun, tas susuot mo na naman. eh yung mga nabibili na Halo, kunwari Halo,
May template na sila.
May way siya na hindi mo siya itatanggalin buong swaddle para
kasi
lang...
Kasi may velcro na lang sila. Ilagay mo na 1-2 tapos ka. Para ganun. Wala man 20 seconds. Nakabalot
hindi,
yan.
Hindi mo kailangan tanggalin nga yung velcro kasi meron siyang two-way zipper. Sa ilalim mo na lang para silipin mo lang. Tumain nga ba siya?
Oo. Oh. And even tapos, kung papalitan mo siya.
Take note sa mga swaddle. May mga dapat approve yan ng parang PDA. PDA organizations. Kasi...
American Pediatric Association.
Sa stunt din siya. Yung mga maling swaddle, may nagkakaroon ng hip injury yung mga bata pag masyadong tight sa hips. So, yung binigay natin, I would say, nare-remember ko, approve sila eh.
Oh, yung Halo especially. Yung pinakasikat.
Halo especially.
Yun. Actually, kailangan din i-check is yung sa temperature din. Kasi may mga Halo na sobrang kapal. Since sa US yon, kung winter, may ibang fabric din sila. Pero alam ko, locally yung mga binibenta, yung mga maninipis lang.
Ah, oh, basta yan, mga check lang.
Next one on our list of sleep accessories, medyo marami to kasi talagang perennial problem siya, no?
Pero to magkakasama na.
Oh, magkakasama to. So sabihin na ba natin magkakasama or
White noise machine.
Oh, yan, white noise machine. Ano 'yun?
Ikaw yung mahilig diyan. Ano 'yan?
Etong brand ng white noise machine ko is hindi ko pa alam kung meron locally, pero nung nag-search ako sa Lazada, may nakita naman ako, it's Marpak Dome. Pero hindi naman necessary yung particular na brand na yun. It just so happens na nasanay na lang ako dun sa sound na yun. Pero ang daming white noise machine dyan. Next one would be...
Ano ba yung white noise machine?
Yung white noise machine...
Anong ginagawa niya? Bakit ganun, white noise?
Yung sa akin, yung Marpak Dome is particular frequency lang siya of a fan. Parang may fan siya, parang may blower. Isipin mo, blower siya na muffled. Parang ganun, ganun siya kalakas. Then, parang dinadrown out niya lang yung mga... maliliit na noises. Like, an example would be, natutulog yung anak mo, kailangan mo umihi. It's as simple as pag-apak mo para hindi na niya marinig yun. Or binuksan mo yung pinto, nagugas ka ng kamay. Yung mga maliliit na noises na yun, nadadrown out niya using that white noise machine.
Okay.
Ganun yung basic premise niya.
Next would be an Alexa or yung mga Google. Yung mga, hey Google. Anong tawag sa mga yan?
Smart speakers. Hindi ko na alam.
Basta yung mga yan. Dahil you'd be using it to set timer. Minsan, magta-timer ka. Or you'd use it kami for sleeping naman. Nagpapatugtog kami ng playlist.
Ng pampatulog.
Di pampatulog, pero it's
pero parang relaxing.
Relaxing music.
And another layer siya of pag-mamask ng mga noises sa labas.
Oo, tama, pag
may white noise ka na,
tapos
may music
time
ka pa. So, nililessen mo yung chances na magising lang yung anak mo dahil
lang may maingay.
Dahil kumahul yung aso sa labas. Parang ganon.
Yes. The next would be a CCTV monitor. Ito sa sinasabi baby monitor, but we didn't buy a baby monitor
kasi
na.
Kasi mahal ah.
Well, mahal siya and parang napaka-particular lang ng use case niya for baby. Ito, CCTV. Xiaomi CCTV.
Ano yung particular kasi yun? Parang Xiaomi CCTV 1080p color something lang siya. Something na gano'n.
Dapat sulat. Oo. Hindi. Kung interested sila, pwede natin share yung link, no?
Basta search nyo lang. Xiaomi CCTV 1080p. Anyway, moving forward.
Okay.
Ang point lang is, dati, bago kami bumili ng Xiaomi CCTV, naka-tripod yung isang iPhone namin tapos nag-FaceTime kami. Ganun lang kasimple. Up to a point na parang medyo nahihirapan na kami
kasi
na nagdi-disconnect siya, mga off siya.
Battery, biglang nag-off yung phone.
So yun, mas reliable yung CCTV for the sole purpose of checking your baby. Especially kung nagsisleep train ka kasi lalabas ka sa kwarto. Kailangan mo makita if okay lang ba siya, nagsuka ba siya, for some other weird reason na may mahulog na pillow doon at saka baka machoke siya. Na-gets mo. Para nakikita mo lang siya and comfy ka lang din. So, itong CCTV na to, kailangan mo i-mount somewhere. So, bumili lang kami ng mic stand. Alam mo yung pag pumunta ka sa mga bar or club kung saan may tumutugtog na banda, yung kung saan nakalagay yung mic nila. Yun, tinape ko doon yung CCTV, binaligtad ko. Tinapat ko lang sa anak ko. So, yan. So, meron siyang mic stand at saka Xiaomi CCTV. Mura lang yung CCTV na yun kasi yung mga baby monitors na tinitignan ko, yung mga high-tech na baby monitors, ha, umabot ng around 25,000. May kita kong hindi na humihinga yung anak mo, anong oras gumalaw, ganyan-ganyan. Ito, very bare bones lang siya. May kita mo yung anak mo, may timestamp lang, tapos pwede mong i-replay kung gusto mo dahil may SD card. Around 2,000 pesos?
Wala man.
1.5? Parang
basta
ganun.
Walang 2,000.
Oh, mura na siya. Considering ang mamahal ng mga high-tech na baby monitors. Next category.
Food.
Number 3 na tayo. For food.
For newborn, very important. Ang food lang naman nila would be not even water, but formula or breast milk. Yun lang yung food nila.
So ito, magbigay ka na ng context. Kasi maraming types of parents or types of paano ba if you feed yung newborn nila. So
for us, we speak from experience, is breastfed si Marcos.
Pero even breastfeeding has two parang sub-components pa. Uh-oh, merong direct isa, latch, merong...
Nagde-direct latch, meaning dododo talaga siya sa'yo. Yung isa, ipapump mo and then padododoin mo through a bottle.
Uh-oh,
so
nandun
tayo
pa
sa camp na direct latch. Wala nang pumping and bottle.
Yun.
Yan. So, eto naman, for if you plan on doing direct latch breastfeeding, anong kailangan mo? Actually, yung dodo mo. Maglalatch lang kasi siya sa'yo. Sa first few weeks, kung hindi ka pa sanay, merong nilalagay na cream for your nipples kasi sasakit siya. I don't want to recommend it. Depende. You can ask your OB siguro or pedia.
Kung ano
yung recommend na safe na ma-ingest ng baby. Yun lang naman if masakit talaga siya. I think that's one. And then...
Ito, mga accessories lang naman to.
Accessories lang. Another one would be a breast pad. Breast pad. Kasi magli-leak yung milk mo. As in, every time, nag-flow yung gatas, basa lang lagi yung shirt ko or bra. So maganda if meron kang breast pad that you can... Meron kasing disposable, nakailan din ako noon, hanggang na-discover natin yung nawawash na breast pads para ilagay mo, siya yung mag-absorb ng excess milk and then you can just wash it off, dry it and then use it again. Pag kasi nag-feed yung baby sa one side of the boob, yung isa, nasa-stimulate din siya, tumutulo din. So, kailangan mo ng breast pad to catch that or a Haka pump.
Sobrang sikat nito, no?
Itong Haka pump na to. Sikat siya, pero hindi ko talaga siya ginamit. I would just say...
Hindi, ginamit mo siya as parang it. Placeholder lang.
Oo, instead of sa breast pad, mapupunta yung milk. Pwede,
nandun lang sa pump.
Para siyang manual pump na ilalagay mo sa isang boob mo habang dumododo si baby sa kabila. Tapos ikakatch niya lang
yung
milk. You can use that painom nyo kay baby later on or something. Pero ako, hindi ko nagamit yung milk na yun dahil... Every time, maglalatch lang. I just use it para i-catch yung milk at hindi magbasa yung damit ko.
Yun. Tapos ito, next would be a sterilizer. Like, ito, ginif naman sa atin. Hindi, kaya nga may caveat nga itong context na to eh. For people na maggagamit ng bottle, I would say, lifesaver tong sterilizer na to. Would you say? Siguro, alam mo kasi yung the olden days of sterilizing, ano ba yun? Talagang papakuluin mo pa talaga. Ibababad mo doon ng 30 minutes, tapos tatanggalin mo doon, tapos padadry mo pa. Itong sterilizer na to, talagang paiksiin niya yung process na yun. As in, after mo siguro hinugasan, i-shoot mo doon, on mo na lang, tapos.
O, parang i-air dry mo muna, tapos i-shoot mo doon.
Oh, so parang, pero feeling ko, napaka-lifesaver niya sa mga ganun type of context. Depende
yes.
sa context.
Eco Mom yung brand natin. And ako, dahil happy ako doon sa sterilizer na yun, I'd happily recommend
it. No, I would say, sobrang mahal niya. It was gifted to us. Tama, pero personally, hindi natin siya binili. So I wouldn't think na ganun tayo ka-keen sa kanya if personally tayo yung bibili.
Nung hindi ko pa siya alam, yun din yung brand na tinitingnan
Totoo.
Ko.
Totoo, yun yung sikat, no?
Yun yung
maganda kasi
ko
siya.
Na sa'yo.
Maganda kasi siya.
So I would say, if hindi tayo binigyan, yun din yung bibilhin ko kasi parang alam mo na siya.
Totoo, maganda
siya. Siya yung sikat na brand.
So yun, so ito medyo 50-50 kami dito kasi based on our context, hindi naman siya as ganun ka-useful. So I would say, kung bibili man ako na sterilizer, not as expensive as this one. And a smaller one. Kasi ito, built to na maglalagay ako ng maraming
hindi.
Bote.
You know why? You can use it. Hanggang ngayon, 2 years old si Marcos, may mga nilalagay ako. Yung stage na mahilig siyang sumubo ng
may
toys.
May stage nga nun.
Every time, puno yun ng toys niya, isi-sterilize ko dahil lahat na lang sinusubo niya.
As newborn ba yun?
Hindi. Sinasabi mo kasi, as newborn, bibili ka, pero gagamitin niya na hanggang
eventually,
yun.
Eventually, tama naman.
Pag mag-susolid siya, sa first few months na mag-susolid siya, sinesterilize natin yung utensils niya dahil nagsistart pa lang naman siya to gain that gut bacteria. Tama? Ngayon, di mo na si-sterilizer, malaki na siya. So I would say, kakasya talaga dun yung plato niya, yung spoon niya. Ngayon, ginagamit natin siya pag may mga medicine dropper, isna-sterilize natin, or sinosfrida. Ito pa isang newborn essential na hindi naman sleep or food. Pero yung nosfrida na to, pag sinisipon or may kulangot si Marcus, hindi mo naman kasi kayang sundutin yung ilong nila, ang liliit. Eh, pag pinasukan mo ng cotton buds, baka matusok mo pa hanggang-hangga. So ito, nosfrida, para siyang
specific brand to.
Specific brand. Sisipsipin mo yung kulangot or sipon, pero hindi mo siya makakain. Meron siyang filter sa loob. Oh,
magaling, sobrang
magsistop
galing.
Magsistop siya doon. And then yun, i-wash mo lang ulit. Sterilize mo. Then you can use it later on.
Kapatid ngayon, nagagamit natin yun. Moving forward, next category is mobility. Ano ibig sabihin ng mobility? Ito yung pagdadala mo sa anak mo sa kung saan-saan. Like, kunwari, papunta kayong pedia, papunta kayo sa parents nyo. Ito, ROI times 100 na sa akin is a baby carrier. In particular, Tula brand free to grow na carrier. Up until ngayon, alam ko rated pa yun hanggang 40 pounds. Marcus is around 29 to 30 pounds. Hanggang ngayon, kasyang-kasya pa rin siya and comfortably nabubuhat ko pa rin siya using that carrier.
Though at this age, ayaw na niya.
Oh, hindi na.
Kasi naglalakad na siya.
Hindi na.
Pero na ROI na yun for almost 2 years.
Actually, binili ko lang yun with the sole purpose of kasi nung newborn pa si Marcus, every after dumodon niya, sinabihan kami ng pedia na dapat around 15 to 20 minutes pinapaburp mo yung anak mo kasi dito napapasok yung magsusuka siya, babalik, baka machoke siya, or pag sumuka siya, minsan nasa ilong niya, nagiging kulangot. So, nagkaroon lang ako ng frustration na 15 to 20 minutes, hawak ko yung anak ko, nangangalay na yung kamay ko. That's why naghanap na ako ng mga options. Yung una yung binili ko, yung sikat. Ano yun? Yung DIY carrier din, yung ring.
Yung ring sling.
Ring sling. Ay, naku po.
Proud na proud pa kami sa ring sling na yun. Parang 800 pesos lang.
Oo, kamura lang pala. Bago mo ma-shoot yung anak mo, siguro mga 3 minutes, 5 minutes na yung nakakalipas, hindi pa rin maayos yung ring. Though, na-perfect ko naman siya. Natutunan ko paano talaga ilagay. Pero I would say, it was taking me so much time. As in.
Eh, nakaka-stress gawin yun. Hindi mo lang mahulog pa yung bata.
Oo.
Para, basta,
so itong
stressful.
Itong Tula free to grow na to is built din siya for newborns kung saan hindi rin sila nakaupo in such a way na yung hips nila is baka magkaroon din ng injury. Kasi sabi nila, sa mga newborn, hindi rin okay na nakaupo sila sa flat na surface. So ito, sinasalo yung puwet nila, parang ganoon. So, itong free to grow, in a matter of around, pag shinut, ay binigay mo sa akin yung bata, wala man 30 seconds, masastrap ko siya. Ganon kabilis. As in, ganon siya kabilis. Kaya, ito, sobrang dami ng use cases nito, sobrang daming beses ko na siya nagamit na kahit bumili ako ng tatlong ganito, sasabihin ko, sulit pa rin talaga siya.
Yung free to grow?
Yes.
Tatlong ganon?
Hindi, yan sinasabi ko, yung amount of money na pinay ko sa kanya, kahit na i-time stream mo pa yun, sasabihin ko, sulit pa rin siya. Ganon siya kasulit
kasi,
on my end.
I would say, one is enough because matibay siya.
Totoo, sobrang tibay
niya. Kasi hanggang yung unit na yon, second hand namin binili, so second user na kami, magagamit pa ng second baby namin.
Though, yung first user kasi hindi niya ginamit talaga.
Yes, correct, dahil pandemic. But I would say, matibay siya. Ganun, pinupoint out ko lang.
Especially for someone na nakatira kami sa isang building kung saan kailangan namin mag up and down ng 3 floors.
Hindi pa siya lumalakad, very, very, very useful siya.
Totoo. Kasi pwede ako maging hands-free. Habang dala ko yung bata, pwede ako magdala ng gamit. Especially nung wala pa tayong yaya kasang bahay. Dala-dala ko lahat yung buong bahay natin pag umaalis. Yan. Next one.
Next one is a car seat.
For the mobility part.
Though, ang newborn kasi, you don't really bring him out of the house often. Except for pedia visits, especially ngayong pandemic. Hindi siya as sulit sa start. Pero, once you start being mobile, like going out and sasama mo na yung baby, yun na siya magiging sulit. Yung car seat. Like tayo, meron kasing mga iba, okay lang hawakan yung baby. Or toddler sa lap nila or umupo sa hindi car seat during travel time. Pero tayo, very strict tayo na dapat nasa car seat siya.
Yes. And usually may car seat training pa rin eh. Kasi pag lumaki siya, pag hindi rin siya nasanay sa car seat, gusto rin niya, nagpapabuhat siya, which is very unsafe din talaga. Kasi in case magkaroon ng accident, eh, lilipad yung anak mo talaga palabas ng windshield.
Oh, more on safety kasi din talaga siya.
Oo. So, yun. Next one. Next category. Category number 5 is poops.
Poops and pee-pee.
Poops and pee-pee.
Yan. Sa atin, we are advocate of using cloth diapers and cloth wipes. Though, I would say, for newborn essential, bibili rin ako sa first 1 to 2 months.
1 month.
1 and a half months. Hindi pa kasi kasha. Hindi, 1 to 2 months. Hindi pa nila kasha yung cloth diaper na adjustable. I think baka merong particular size for newborns. Hindi ako sure. Pero the one we have na hanggang ilang taon siya pwede, like 3 years old ata, hindi kasha sa newborn dahil sobrang liit nila. So we had to use disposable diapers pa rin. But after that, which is after 1-2 months, we've transitioned to cloth diapers na mas sustainable.
Totoo. Kasi naiisip ko lang, like for someone na hindi naman ako environmentalist or parang something, parang nakita ko lang din na very, parang mas mabilis din sa workflow ko. And for one, mas hindi nakaka-rush sa bata yung cloth diaper.
Totoo. Mas skin-friendly siya.
Tapos napapansin ko rin, kahit na katulugan niya, usually kasi nagiging problem sa middle of the night, sobrang basang-basa na nila. Yung diaper na yun, mas na-contain niya yung lahat ng ihi na yun.
Which one?
Yung cloth diaper. Kasi mas pwede kang maglagay ng maraming inserts, pwedeng mas marami yung tumanggap ng ihi niya, as opposed to a disposable diaper. Pagkagising, talagang kawawa yung singit ng anak mo.
Well, I think that's because hindi niya makontain. Pero baka kasi plastic kasi talaga yung sa diapers. Or ewan ko, iba siguro yung ginagamit na
fabric.
Na yung like cotton or something sa loob. Basta mas friendly sa skin ng baby yung cloth diaper. Dahil parang damit lang siya.
At saka ito pa, at least hindi na rin kailangan bumili week after week. Alam mo yung mga story
hindi
dati.
Hindi na kailangan bumili and magtapon. Kasi every time no newborn siya, ang daming tinatapon.
Ang daming ko tinatapon talaga.
Sobrang nagigilty din ako sa sobrang daming diapers and wipes na ginagamit.
Totoo. So, and usually, di ba yung iba sinasabi, wala nang diaper yung anak mo, bumili ka na. Walang ganun na conversation sa bahay natin.
Totoo. So, nung first 2 months, ang dami nating rasyon ng diaper because of the lola-lolos. Pinamigay ko pa yung iba. Yun lang. Pero, stick tayo. We are advocate of cloth diapers as soon as your baby reaches around 1.5 to 2 months. Basta kasha na niya. Dahil mas safe sa skin ni baby and syempre less gastos for us.
Actually, tayo din. Nag-transition tayo to cloth wipes.
Yes,
tayo
cloth
as
wipes
parents,
naman. Oo. Instead, the wet wipes na binibili din. Yan na. Ngayon, even yung tissue namin sa banyo, we use cloth wipes na.
As in, sulit. I would say dati kasi every time, kunwari, after ko mag-poopy, pag punas ko, basa pa rin talaga ako. Ito, isang punas ko lang talaga. Para siyang towel, para siyang mini towel sa banyo. Yun. Okay. Very sulit for us.
And then, together with this is a wet bag. Diyan mo lalagay yung mga soiled diapers and wipes to contain them before you wash them.
Ayan. Oh, next category, category number 6 is bath time or paligo.
Ito, dalawa lang. Sobrang simple lang kay Marcos.
Simple lang to. Pero isang, sulit to for us.
Hindi,
kasi brand, medyo brand specific sila.
Tatlo to.
Ago.
So first would be yung body, baby wash. Human Nature baby wash. Gusto namin yung powder love scent.
Oh. Yan, ever hindi since. Hindi ko alam na may particular scent pala siya.
May isa kasi parang tangerine. Mas fruity siguro. Mas gusto ko yung powder love. Yan yung ginagamit ni Marcos ever since bata siya hanggang ngayon. And then another one would be yung after poop spray ng Two Little Ducks. Yan.
Ang bango talaga noon.
Ang bango talaga. After niya magpupo, so iwash mo, etc. Isispray namin yun kasi minsan may naglilinger pa rin talagang amoy poops.
Ito talaga, pag spinray mo talaga, parang amoy ilang-ilang ba or something. Basta,
sobrang bango niya.
Some sort of flower na talagang hindi masangsang, talagang malakas yung amoy.
Na mabango.
Na mabango, in a good way. In a good way.
Tapos, yung isa pa is yung tiny buds, yung color green. Yung
classic din yun. Kaso, ang problem ko lang doon is masyado siya maliit yung container.
Ne, kasi pang newborn muna. Ito kasing isa na after poop spray.
Pang matanda.
Pwedeng newborn, pero mas feel ko hanggang pang matanda, matapang siya. Itong isa, Anong pangalan nung two little ducks na no rinse spray din siya, color green yung lalagyan.
Ang dami nating inubos na ganyan?
Oo, maganda to if on the go ka and you just have to change diaper dahil nagwiwi, puno na, or pupu, ganyan. Tapos walang pag-wash talaga. Okay tong sprays na yan.
Next one, category number 7 is getting sick.
Oo. Yan, getting sick, I think dito papasok si Nose Frida.
Oh, actually, category
yung
number 7 niya, si Nose
Frida kanina. About kulangot or kumisipon or clog. Di naman sick necessarily, but something uncomfortable. And then another one would be a temperature gun.
Ay, naku po. No?
Eto, ngayon, recently lang kami nagka-temperature gun dahil may extra dito. Di kami bumili. Ano kami, tipiran mode. Ang meron namin is yung libre sa ospital, yun nilalagay sa kilikili. Tapos, tapos parang it will take
parang
you like
bago
forever
mabasa.
Bago mabasa. Eh, iritang-irata na yung bata. Ayaw niyong stick yung thermometer na yun sa kilikili.
Totoo.
So, hindi mo makuha-kuha yung temperature niya.
Oo nga. Ito, hindi na, itong temperature gun na to, sobrang kamura lang sa Shopee. Hindi ko alam ba't di tayo bumili. Pero lifesaver siya kasi ang malaking worry mo rin talaga sa new parent is pag magkasakit yung anak mo.
Yes.
Tama,
and
na
this
parang,
one will give you peace of mind or at least know if may something wrong if may lagnat siya.
Totoo. Moving on to category number 8. Patapos na tayo.
Eating. Though hindi na to newborn kasi eating is 6 months.
Would you consider newborn pa ba yung 6 months?
Hindi na. Newborn is 1 to 3 months.
Oh, siguro medyo ano na lang to. Medyo bonus na lang siguro.
Ay! Meron tayong nagkulang. Itong dun sa bath.
A bath pa yan.
Oo.
Ah, okay,
bath
sorry.
And poops.
Oh, last
sa
category,
bath and poops na accessories, I would say it's nice to have a separate laundry basket for the baby para hiwalay yung mga gamit niya and pag maglo-load kayo, especially
totoo.
For newborn, iba yung detergent na ginamit namin that time, yung unscented, baby safe, and mas often nilalaban gamit nila dahil mas marami silang nadudumihan na damit. So laundry basket separate. Another one is a 3-level trolley.
Ano kasi ito?
Yung trolley na push cart tapos tatlong level. Sikat to sa Shopee eh. Yung mga lalagyan ng gamit.
Totoo. Nakalimutan ko lang yung store.
Parang metal or plastic siya. Lookout pin. Pero
ayun,
marami
ay,
na kahit sa SM
Depth
Store.
Very generic ano lang naman
to
eh.
Trolley siya. Ito naman, katabi to ng crib or changing diaper stand niya or kung maliligo siya. Dito na nakalabas yung extra diapers, wipes.
Yung spray niya.
Lahat ng mga, yung mga poop spray, ganyan. Ano pa ba?
Yung ilaw, LED light, para makita mo sa gabi.
Sa gabi, pag mag-change diaper ka. Mga lampin, tuwalya.
Basta lahat
basta
na.
Lahat
parang
ng
ano siya.
Essentials or mga pangpalit ng damit
hygiene.
Niya.
Hygiene
parang
kit siya.
Kung nasan ka man, hihilain mo na lang yung trolley na yon, makukuha mo na yung kailangan niya. Hindi
tama.
Na nasa cabinet na ikaw pa yung tatakbo doon. Kasi pag baby, di mo na pwede maiwan kung san-san yun. Kailangan, mahihila mo yung mga gamit niya kung saan ka pupunta. So yun yung 3-level trolley.
So yun, tapos na ba yung categories? Huwag na natin lagay yung
hindi, lagay pa
eating.
Natin to. Sige, last as a bonus. But this one would come when the
six
baby starts
na.
Eating solid food depending on when the pedia, your pedia or you as a parent would both agree with your pedia. Kailan siya magsistart?
Oh, pero nung
solid.
Tayo, six
nung tayo
months.
A little over 6 months. Sinabihan tayo 5 months, hindi ako eh. Hindi ko siya pinakain eh.
Uh-oh.
Gusto kasi yung approach na ginamit natin is baby-led weaning and merong
readiness.
Mga readiness signs. Eh, hindi pa ready si Marcos. So hindi ko noon pinush na mag-solid siya agad. So for this one, tatlo lang naman. First would be a booster seat. Meaning, hindi siya high chair agad pero a seat na maliit na pwede mong dalhin sa kung saan-saan. Booster seat yung tawag doon. Ang brand niya is Bumbo Booster Seat.
South Africa
bakit
brand.
Bakit hindi high chair? Because the first few months of them learning to eat, sobrang dumi. As in, sobrang dumi. So, ang ginagawa namin, yung booster seat na to, pinapatong namin sa lamesa. But take note, yung lamesa kasi namin, sobrang sturdy and malapad. Hindi isa kung ano-ano lamesa, baka mahulog yung bata.
Totoo. Tsaka yung nasa likod niya is a wall.
Oh, sa likod niya is a wall. So, pinapatong namin yun dun sa super sturdy and malapad na table.
Actually, pag tinignan mo yung directions ng Bamboo, hindi niya nire-recommend na pinapatong siya on top of a table kasi
yes.
Very unsafe yun.
Unsafe
very
yun.
Unsafe
I would
yun.
Say, hindi siya best practice. Sinishare ko to, pero don't do it if hindi...
Very right circumstances lang kami na minake sure talaga namin na kung magra-rock back and forth man siya, wala siyang mahuhulugan dahil wall yung tatamaan niya.
Oh, and ganun. Malapad yung table, kahit mahulog siya on the side, hindi siya mahuhulog.
Oo.
Okay?
Disclaimer lang.
And hindi bibigay yung lamesa dahil metal to na hindi ko alam anong ginawa dito. Matibay
very
talaga
solid
siya.
Okay.
So, Bumbo booster seat para well learning how to eat and madumi.
And mabilis linisin.
Mabilis linisin, mahuhulog sa table lang. And pwede kong ibalik sa,
sa
kanya
niya.
Para kainin niya. Dahil malinis naman yung table. And then next would be yung plato na ginagamit.
Particular.
Ito, very particular ako sa brand din na to. OXO. OXO plate. Dahil yung suction niya,
ay talaga
unbelievable. Ang dami ko nang biniling baby plates. Ito lang yung talagang hindi matatanggal dun sa tray kung saan mo ipapatong to.
Though by the end of baby led weaning, nawasak din yung plate na yun.
Oh, nasulit ganong, na rin.
As in, nasulit
yun. Bumibili ako out of stock.
Pero ganoon siya ka-quality na kahit na nawasak ni Marcos yon, i-recommend ko pa rin din talaga siya.
Yes.
Ganoon siya ka-quality.
Lastly would be a food processor.
A generic food processor lang. Kasi most of the time, yung mga recipes na ginawa natin, hindi sila puree dahil baby led weaning, pero very transformative sila.
O, like, kumari, gumagawa tayo ng burger. Usually kasi yung ginagawa natin, mga burger patties na iba-ibang
laman. May gulay, may beans,
Meron din tayo binibake mga cookies o kaya mga bread. Kailangan mo ng food processor dun.
So yun, very ano yun. So, moving forward, gusto mo pa bang magbigay ng bonus na mga items? Pero this time naman around is things na niregret naman natin bilhin.
Ako siguro tatlo lang.
Oh, sige.
Yun
go.
Talaga nire-regret.
Kasi nag-list ako ng, sabi ko, ito yung mga newborn essentials, tapos ito naman yung mga bagay na, ay, ba't ko ba ito binili? Parang
ako,
ganun.
Ito number one, breast pump. Ito, inisip ko kasi ang breast pump would save me time in feeding Marcos sa pagdodo niya. Apparently, it will add more time if nasa bahay ka lang naman. Kasi, when you feed your baby na direct latch, dododo siya sa dodo mo, all you need is a clean dodo, either ilatch mo yung baby.
Pero kahit di mo, nililinis mo ba before? Hindi naman eh.
Nung start lang, pero eventually hindi na. Malinis naman talaga siya, nakabraka naman. So, ilalatch mo lang siya, pagtapos niya dumodo, tapos na. Done na.
Pag 15 minutes lang, tapos ka na.
Pag mag-breast pump ka, you have to make sure na malinis yung accessories ng isang pump. Which is marami yun, may flange, may kung saan mo lalagay yung breast milk bag mo, yung mga bote ng pang-catch. So, kailangan malinis lahat yun every single time na gagamitin mo. So, ibig sabihin, pagka-pump mo, isustore mo yung milk, susulatan mo yung date ng milk, isustore mo sa freezer, and then, lilinisin mo lahat ng accessories na yon, patutuyin mo, isesterilize mo, and then the cycle goes again. So,
hindi, wala ka pa doon sa feeding. Yung feeding
tapos
is...
Tapos pag finid mo pa,
ito-thaw mo yung
milk, tapos ilalagay mo doon sa bote na na-sterilize, i-warm mo, tapos i-feed mo sa kanya. Tapos afternoon, uhugasan mo yung bote, may make sure mo na malinis yun,
so yung 15-minute na process of feeding your baby turns into a whole cycle of, let's say, 30 minutes to an hour of back and forth na ano. Though, may catch to.
Useful to for those working moms na hindi nagsistay sa bahay.
I would say very newborn essential to if meron kang 9-to-5 job, very entrepreneurial, very career woman na kunwari may 10 businesses ka na hindi mo pwedeng iwanan. Very essential tong breast pump.
Or kunwari may work ka lang talaga na kailangan mong pumunta sa work and wala ka and gusto mong padudoin ng breast milk, then essential to. But for those who are at home na pwede mag-direct latch, I would still suggest that dahil mas madali. Or kung meron ka namang yaya or katulong na gagawa nun and all you have to do is pump and someone will do the cleaning and feeding, then no problem.
Tama.
Happily, you can invest in a breast pump.
O yun. Sa akin naman siguro, number two sa akin is wipes warmer.
Binili natin to, never natin ginamit.
Binili ko to, never ko ginamit. Ang concept nito is, sabi kasi nila, paggabi, pag winipe mo yung puwet ng anak mo, pag malamig yung wipes, syempre magigising ka. Ikaw kaya punasan ko ng malamig na wipes, syempre magigising ka. So, ang thinking mo nun, bibili ka ng wipes warmer kasi sa kalagitnaan ng gabi, pagpupunasan yung anak ko, dapat mainit yung wipes niya para hindi siya magigising. Not true! Kahit gano'ng kalamig o kahit kainit yung wipes na yan, matutulog yung anak mo kung matutulog siya. And nung nabasa ko pa yung, kasi after the fact binili ko na eh, na nagbe-breed din pala ng bacteria yun. Kasi isipin mo, basa yung mga wipes na yun, tapos warm yung temperature, magbe-breed lang ng kung ano-anong bacteria.
Totoo. Yun. Unless meron ka siguro specific tubig na nilalagay or something like yung mga wipes.
Oh,
pero hindi na natin
very
alam
unhygienic
yung
pala siya. So yun. So hindi pala siya, ito sasabihin ko talaga, regret na buy to, and hindi ko makita ano yung tamang context para bibili mo to. Sasabihin ko talaga, stay away at all cost.
Yes. And then lastly, ano yung last natin?
Pili ka lang, kahit alin dyan.
Alin kaya?
I would say, pwede rin yung number 3 talaga. Kasi by context din naman kasi talaga siya.
Lastly would be a stroller. Ayan. We didn't buy naman a stroller
na mahal
right on the onset. Bumili kami siguro mga mag 1 year na si Marcus. And super cheap lang, wala mang 1,000 pesos. Pero nagamit lang namin siya for like two times. Or 3 times. Kasi hindi naman niya gusto nag-stroller dahil he started walking na. Now, by context to, since pandemic yun, di naman kami lumalabas, then there's no need for us to use a stroller. And also, we live in, dito sa third floor, ang hassle for us to bring it up and down every time. So, mas nagamit talaga namin yung carrier. Now, I think stroller would be okay or useful for those na mas often siguro lumalabas-labas.
Nagmo-mall
yeah, or
usually,
nagpa-park
yan, eh,
na gusto nyo i-stroll.
Nag-grocery.
Oo, nag-grocery, diba? Sasama mo yung baby. I think that would be useful. But for us, na hindi naman ganun yung context, especially pandemic doon, then hindi rin namin masyado nagamit yung stroller na yan.
So ito mga medyo gray area sila, no? Hindi naman necessarily big regrets, no? Like, kunwari yung breast pump and stroller.
Regrets yon in our context.
In our context, yun. Eh, kaya yun yes. Yung sinasabi ko. So, if i-recap lang natin, dun sa mga baby, newborn essentials namin, ang mga categories lang is sleep accessories, food, mobility for pooping, bath, getting sick, and lastly, baby led.
More than baby leg, eating solid food.
Eating.
Hindi walang sense yung baby led. Eating solid food. Newborn essentials or newborn budol.
Sabi nila, magastos daw magkaroon ng bata. Yes, totoo to. Pero lalong lumalaki ang gastos pag bumibili tayo ng mga gamit na hindi natin magagamit.
The newborn essentials are so sulit na kahit 5 or 10 pang mga anak mo, pwede lang ulit-ulitin ang gamit. So the return in investment increases tenfold.
Becoming new parents is a shock to those who are like us na hindi sanay to take care of other people. Kaya nahigets ko na bakit magandang training ang pag-aalaga ng aso o pusa before taking care of a kid.
Becoming a parent is one of the most wonderful thing that has happened to us. Ang dami naming natutunan and we have grown as individuals because of it. So, if wala ka pang anak or just gave birth, don't worry. You're in for a great ride.
Thank you so much for listening.
Make every second count. We love hearing from you.
Let us know what lessons you've learned.
Send us a message on Instagram at Nicole and Prax.
Or get productivity tips on our YouTube channel, Nicole and Prax.
Thank you so much for listening and see you again on the next episode.